halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A toos uga dhigaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.24 herka kamid ah magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan khayrtina dhagaysanaysay waa sabti 19 bisha December 2015 idaacadda saaki caalamkana waxa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu waa saare ciidla nuur
waxa laga qaadanayaa masalku waxa weeye de wixii ku dhacay alqaacida ku dhacay bin laadin wixii ku dhacay laakiin de haddana dhanka kale markaad ka eegto ma dib yar way kama dib yaraana sidii alqaacida waaye halka waxa laga hadlayaa ilaa 23,000 oo qof oo ku jira ISIS oo ciidamadeeda kamida lacag badan ayay helaan
kaasi wuxuu ahaa professor ahmed ismaaciil samatro ka hadlaya sida maamulka obama ugu hortagayo ururka ISIS ee imika ku xoog badan bariga dhexe wareysayaana dhiga hayna
qodobada kale ee idaacaddeenna saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo qaraar ka soo saaray sidii xal looga gaari lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan dalka Syria
madaxda Afrika oo xilliyadii wada kordhistay maxaa ka dhalan karaya wareysayaana arrintaasna idinka hayna
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka Mareykanka Barack Obama oo shalay to jimcihii jeediyay qodobad dheer oo uu kaga hadlayay waxyaabaha uu qabsomay xukuumadiisa ayaa hoosta ka xariiqay in guulo badan ay u soo hoydeen dalka Mareykanka intii uu xafiiska joogay madaxweyne Obama wuxuu sheegay in horumar laga sameeyay dhinaca diblomaasiyadda isagoo tusaale u soo qaatay wadamada Iran iyo Cuba sidoo kale wuxuu sheegay in waxyaabo badan laga midhdhaliyay sida isafkarad laga soo saaray shirkii aan dhahda ee kulankii la isugu yimid ee ku saabsanaa cimilada adduunka ee sii bedelaysa iyo sidoo kale wadamada Aasiya Pacific la isku yidhaahdo oo dhinaca ganacsiga heshiisyo waaweyn laga gaaray sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in dawladda Mareykanku ay horumarisay oo ay Kongreesku ansixiyeen sharci ogolaanaya in kor loo qaado waxbarashada dhinaca caruurta oo loogu magacdaray inaan ilmana cidla laga tagin Si kastoo ay tahay madaxweyne Obama wuxuu sheegay inay jiraan caqabado wali taagan oo dunida oo dhan iyo waliba Mareykanka ahmiyad weyn ay siinayaan sidii looga talaabsan lahaa taasii oo ku tilmaamay inay yihiin ururka xag jirka ah ee ISIS ee ka dagaalama wadamada Syria iyo Iraq taasii oo sheegay in ay gacantoodu soo gaadho meelo badan sida weerarkii lagu qaaday magaalada San Bernardino ee gobolka California oo lamaana isqaba ay halkaas ka geysteen isla markaana la sheegay inay ahaayeen dad taageersan ururka ISIS waxa kale oo uu tusaale u soo qaatay dalka Faransiiska iyo weerarkii ka dhacay isagoo oo sheegay in Syria iyo Iraq ururkaasi ka dagaalamay ee Daesh ay tahay xilligii la dabar goyn lahaa ama ba xididada loo siibi lahaa sida uu hadalka u dhigay isagoo oo tilmaamay in ururkaasi ay jari doonaan meel kasta oo uga yimaado dhaqaale awood military iyo waliba sidoo kale ay beegsan doonaan madaxdooda
dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay walwal qoto dheer ka qabto isku dhacyadii dhawaan ka dhacay gobolka ismaamulka oromada ee dalka Ethiopia kuwaasi oo la sheegay in dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhasheen hadalkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku aad uga murugooday dhimashada isla markaasna uu taasi u dirayo qoysaskii laga geeriyooday dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay dawladda Ethiopia ku boorinayso inay ogolaato dibadbaxyada nabadda ah isla markaasna ay wada hadal wax ku oola la gasho sidii cabashooyinka jira wax looga qaban lahaa Mareykanka ayaa sheegay sidoo kale uu dawladda Ethiopia ku boorinayo in ay gacan ka hadalka joojiso
saddex gabdhood oo Soomaaliya oo laba kamid ah ay walaalahaayeen oo ku nool xaafadda Wargreen ee waqooyiga magaalada London oo muddo 2 toddobaad ah la laa isla markaana booliska magaalada London ay baadi goobayeen ayaa shalayto duhurnimadii oo Jimca ahayd la helay iyaga oo badqaba gabdhahaasi ayaa dib loogu soo celiyay guryahoodii sida ay helayso wararka idaacadda V O A da qaybteeda af Soomaaliga oo la xiriiray hooyooyinka caruurtaasi oo magacyadooda ku soo gaabiyay Luul iyo Leila ayaa noo xaqiijiyay in Firdowse Xasan oo 13 jir ah, Cabir Saalax oo 16 jir ah iyo Axlaam Saalax oo 15 jir ah ay dhamaantoodba nabadqab ku soo noqdeen isla markaana ay ku faraxsan yihiin inay booliisku u keeneen gabdhahoodii isla markaana caruurtoodii oo nool ay ku wargeliyeen oo caafimaad qaba hooyooyinkaasi ayaa ka gaabsaday inay xilligan wax wareysiya bixiyaan balse waxay sheegeen in markii hore ay ka walwalsanaayeen in caruurtooda la aftuubtay amaba dad kale ay ku lug leeyihiin hablahaasi oo ay u safreen meel ka baxsan dalkaasi Britain. Afar gabdhood oo arday ah oo hore ayaa horantii sanadkan ugu safray dalka Syria iyagoo ku biiray kooxda ISIS. Hase ahaatee warar xogogaal ayaa VOA u sheegay in gabdhahaasi iyo waalidiintooda u dhaxmaray isfahan waa. Booliska magaalada London ayaa hore u shaaciyay in saddexda gabdhood aanay dalka ka bixin oo ay London ku dhumaaleysanayaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa jimcihii shalay ka hadlay qodobo dhowra oo uu sheegay in guulo laga gaaray intii uu talada hayay, balse ay weli jiraan arrimo caqabad ku ah Mareykanka iyo guud ahaan dunida, kuwaasi oo uu tilmaamay inay ka mid yihiin ururada xagjirka, gaar ahaan ururka ISIS oo uu sheegay in weeraro badan oo uu soo maleegay ay dad badani ku dhinteen sidii weerarkii lamaanaha isqaba ay ka geysteen magaalada San Bernardino ee gobolka California. Haddaba Saare Ciidda Nuur ayaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar ka wareysatay falanqayn uu ka sameynayo khudbaddii madaxweyne Obama, waxayna ugu horreyn weydiisay suuragal ma tahay in laga guuleysto ururka Daacish iyo in kale.
Haa iyo maya, haadu waxa weeye ISIS wax sidaa quwaddiisa u sii weyn tahay ma aha, waa dad isku urursaday inteeda badan Siriya iyo qaybo yaroo kamid a Iraq. Waxay quwad ku leeyihiin waxa weeye labada dowladood ee Iraq iyo Siriya haya ayaa labadaba ay aada daciif u yihiin. Markaa sidaasay ku soo baxeen oo ay u qabsadeen dhulka, waayo labada dowladood hadday quwad xoog leeyihiin may dhici karteen. Marka sidaa haddaad u eegtay dowladda Mareykanka iyo inta la socota oo adduunyada inteeda badan ah, Yurub ha ugu horeyse iyo wadamada carabta imika aada mooday inay soo toosayaan arrintaa khatarteeda ay arkayaan, haddii ay xoogooga isku geeyaan dhulkan way qabsan karaan oo way baabiin karaan. Laakiin waxaa ka horeysa taas oon maya u leeyahay waxa weeye dee isku imaashaha Mareykanka iyo wadamadii Yurubta galbeed ee khaasatan NATO iyo xitaa Ruushka la fahantiisa oo isaguna halkan gacanta kula jira oo doonaya ISIS in la baabiyo. Waxaasoo dhan sida layskugu xidhayay ee ay meel uga soo wada jeesanayaan ee tallaabooyinkooga ay qaadayaan iyo ciidamo wixii ay meesha geynayaan, amba kuwa dhulka ha noqdaan amba kuwa diyaaradaha ha noqdaan, waxaasoo dhan sida layskugu tafaqiya tiraya layskugu xidhayo ayaa u baahan hawl dheeraad ah.
Waan garta madaxweyne Obama markii uu hadlayay isagoo si kalsooni ku jirta uu hadlayay wuxuu yidhi waxaanu jaraynaa laymanka amaba khadadka ay ku helaan adeega, waxaanu jaraynaa qaabka ay u helaan dhaqaalaha, waxaanu dilaynaa ama kharajin doonaa hogaamiyeyaashooda, isla markaana waxaanu meesha ka saari doonaa xoogagooga amaba ciidamadooda u dagaalama. Marka sideed isleedahay arrimahaasi way u suurtageli karaan? Ma la odhan karaa waxaa jira meelo adeegyadaasi oo dhan ay uga tagaan kooxaha xag jirka oo ay dowladda Mareykanku ogtahay baa jira?
Waxaa laga qaadanayaa masalku waxa weeye dee wixii ku dhacay Alqaacida ku dhacay iyo bin Laden wixii ku dhacay
waata.
Laakiin dee haddana dhanka kale markaas ka eegto kama dhib yaraana sida Alqaacida, waayo halkan waxaa laga hadlayaa ilaa 20,000 oo qof oo ku jira ISIS oo ciidamadeeda kamida. Lacag badan ayay helaan oo amba cashuura ay xoog kaga qaadaan dadka ay haystaan, amba batroolka ay iibinayaan suuqa madow ay ku iibiyaan. Siyaabo badan bay ku helaan lacag fara badan oo laleeyahay ilaa bilyan iyo in ka badan ayay gaaraysaa. Markaa way ka ballaaran yihiin, way ka quwad wen yihiin, way ka dad badan yihiin Alqaacida. Laakiin farsamada loo dabagelayo ee loo burburinaya waxaad moodaa inay ku dhowaan doonto sidii Alqaacida loo galay.
Waan gartay. Qaar ka mid a dadka siyaasadda dunida falanqeeyay isla markaana dhageysanayay khudbaddii madaxweyne Obama ayaa ku doodaya inay adag tahay haddiiba xataa laga takhaluso ururka ISIS oo imika dunida firfircooni badan ku leh, marka la eego weerarada ay qaadayaan iyo dadka taageerada u muujinaya dhalinyarada u badan ee dunida uga kala safraya. Haddana dadkaasi waxay ku doodayaan in maadaama uu caalamka Islaamka ay maanta uu la dhutinayo wadamo badan oo aan maamul xoogani ka jirin sababa carabka ku dhufatay, inay tahay waxaana silsilad isku xidhiirsan oo xagjiriina oo haddii mid la daciifiyo uu soo baxayo mid kale. Adigu fikirkaa ma la qabtaa?
Waxbaa ka jirataa guntuna marka dambe waxay iskugu shubanaysaa waxa weeye maaha wadamada muslimiinta oo dhan, waxa u badan waa wadamadii carabta. Oo maanta marka aada eegto Alqaacida iyo ISIS labaduba ووضمد عرفت كصور دهب الحين هاو قيل الدرتان دت كلو أم بباكستان كييمد أم بأفغانستان كييمد دت يو دت مسلمين هردن ليرا أو اللقي يا بوين كصور كحيستان وضمد يورو تقلبات يورو عين كاس لكن حوجي وحوي وضمد عرفت آسيا سدو ذي أي قرنتي أي وضمد إسكيشان قويس سبايس كيشة وضمد أو سحون أمامولا أو دت كي قرط كججوجا wadamada reer galbeed kan oo lagu canaananayo inay dadka u soo raaceen oo ay kuwa dabada hayaan oo ay xoojinayaan marka ilaa wadamada carabta loo helo dawlad dimuqraadinimo oo dadku caadi ahaan ay uga soo qalaan siyaasada uga soo qayb galaan madaxtinimadu ay noqoto dadku mid ay wada leeyihiin ay aan qoys qul lahayn ilaa wadamada carabtu ay majuur noqdaan oo ay soo koraan xagga siyaasada oo ay dunida soo gaaraan waxa hadii jeer imanaysa meelo badan oo burbursan oo marka argagixisadu ay ku dhumato ambada ay intay biqil ku yeelato hadhow tageeda waaweyn ay ku noqoto
waata arabka wuxuu qolo ku dhuftey madaxweynuhu ka hadlay arinta Guantanamo Bay wuxuu yiri xabsigaasi waxaanu hoos u dhigi doonaa tirada dadka ku jira oo ku reebi doono wax ka hooseeya 100 waa sanadkiisii ugu dambeeyay 2016 markay imanka gaadhno madaxweynuhu uu sii joogay qalkacad markii uu tartanka galayayna wuxuu ku balan qaaday inuu xiri doono ilaa haddana waxa muuqatay Guantanamo Bay wali furan yahay madaxweynuhuna uu sheegay inuu wali nambarka hoos u dhigi doono maxaa hortaagan in la xiro Guantanamo Bay
dadaw amurad ba hortaagan isagu waa ka daacad uu doonayay inuu xiro oo halkaasi albaabada loo qufulo laakiin dowrka amuuday hortaagan waxa ugu horeysa isagu wuxuu ku damacsanaa in dadka halka lagu haye ee qaar kood dambiye badan lagu haysto in waddankan Mareykanka gudhiisa la keeno waayo meeshaas Kuuba ku taala jasiirada Kuuba in waddankan Mareykanka gudhiisa la keeno maxkamadaha la soo horjoogiyo dacwadii lagu qaado wixii lagu helo marka ay lagu xukumo ayuu doonay laakiin taa waxa ka horjooga dadka barasaabada ka gobolada Mareykanka dad ku jira baarlamaanka ayaa waxa diidan marka meel uu soo maro ayuu taalaayay
kaas wuxuu ahaa professor Ahmed Ismaaciil Samatar wax ka dhiga macadka McAllister aanada macadka James Wells ee ka tirsan jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota wuxuu goor dhaweeyay igu waramay khadka telefoonka ee gobolkaasi Minnesota Washington ayaana degsiyal nagala socotaan waxa goor dhaweeyay la soo gabagabeeyay shir uu lahaa golaha amniga ee qaramada midoobay kaasi oo lagaga hadlay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa xiisada ka taagan dalka Syria dalka Ruushka iyo dalal kale oo reer galbeeda oo Mareykanka hormuud ka yahay ayaa xilliyadii isaga soo dhawaaday halkii ay awl hore ka taagnaayeen arintaasi wax ka qabashada xiisada Syria hadaba qodobada la isla gartay ayuu Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Hussein Abdikreen Ahmed Gindish oo ku sugan gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka.
Walaal arinta ugu culus ee go'aankan ku xusan waxa ay tahay marka ugu horeysa in xabad joojin loo sameeyo sida ugu dhaqsaha badan dagaalada ka socda dalka Syria oo ay iskaga soo horjeedaan maxuu ahaayay ciidamada maxuu ahaay Bashar al-Assad iyo oppositionka dadka ah oo ka soo horjeeda in xabad joojin si degdeg ah loo sameeyo oo dhiigga daadanaya la joojiyo bilaha ugu waqtiga ugu horeeya ee bisha Janaayo ee 2016 taas ayaa ugu horeysa talaabada ugu horeysa oo la qaadayo ay noqon doontaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa muuqata in Mareykanka iyo reer galbeedku ay aad uga hadlayeen in loo sameeyo asad uu meesha iskaga baxo arrintaas oo ay aad uga soo horjeedeen waddanka Raashiya iyo China ay aad uga soo horjeedeen in asad meesha laga saaro waxaad moodaa in markan laga joojiyey oo ama maaragtay Mareykanka iyo Yurubiyaanku ay aqbaleen codsigii China iyo Raashiya in arrinta asad marka ugu horeysa inuu meesha ka baxo ahayd laga saaro heshiiskaas
waan gartay ma ahayn Ruushkii iyo Shiinaha dhinaca iyo Mareykanka iyo Yurub dhinaca kale ah waxaa jira dalal kale oo raad ku leh siyaasada Suuriya waddanka Iran ugu horeeyo ma laga hadlay dalalkaas gaar ahaan Iran kaalinteeda
walaal arintaas ay muxuu ahaa Iran iyo wadamada kale ee supportiga u ah muxuu ahaa Bashar al-Assad marna kama aanay maqnayn meesha kama aanay maqnayn waxaan gala kartaa sideedaba oo horena looga hadlay dadka siyaasadda indha-indheeya in arrinta ku saabsan dagaalka Syria aanu military solution oo keliya xal u noqon karin oo loo baahan yahay in global ay looga shaqeeyo oo muxuu ahaa wadamada ku xeeran mandaqada ay aad uga shaqeeyaan arintaas oo ay ku lug lahaadaan kana qayb qaataan sida wax looga qabanayo arinta Syria wadamadaasoo kuwa carabtu ay ugu horeeyaan muxuu ahaa Saudi Arabia iyo Jordan oo xuduudada leh iyo Lubnaan iyo Turkiga oo dhinaca kale iyagana la yaqaan doonay inay maad qayb ka ahaadaan oo laga wargeliyo ama laga talageliyo arinta Syria go'aamadeeda
waan gartay hadiiba lagu heshiiyay waa qaybihii isku diidanaa siyaasadda Suuriya in hal meel loogu soo wada jeesto xalinta dhibaatada Suuriya waxaa jira unsur kale oo ah ururka ISIS ama Daesh iyo jabhadaha kale la aragtida maxaa iyaga laga yeelayaa oo laga yeelay shirkii golaha amniga ee qaranka midoobay
walaal sida aad u socoto labada group ee ugu xoog badan ISIS iyo jabhada Nusra waxaad moodaa in markaan excluded laga geliyay oo ayaga arintan ay banaanka joogaan oo ayaa muuqata oo maalintii loo arko inay ayagu keeni karaan dhibaatooyin culculus oo dictatorsiyadii ka jirtay Syria ee Bashar al-Assad dadkiisa ku xasuuqay mid ka daran ay keeni karaan iyaguna sidaas darteed ayaa ayaga arintan wax banaanka laga dhigay oo aanay marna ahayn kuwo lagu soo dhaweeyay muxuu ahaa heshiiskan waxaana muuqata in dagaalka lagu hayo gaar ahaan ISIS ay sii wadi doonaan dowladaha Faransiiska sidoo kalena Raashkuna ay iyaguna wadi doonaan dagaalada ay ku hayaan muxuu ahaa jabhadaha kale ee iyaguna kasoo horjeeda Bashar al-Assad dhinaciis marka iyaga marna waxaad moodaa inaanay xalka ku jirin oo loo arko inay ISIS dhibaato ku tahay adduunyada inteeda kale jabhadaha kale ee la yiraahdo waxay kasoo horjeedaan Bashar al-Assad aanay ayagana ay u duwan tahay tallaabooyin kale oo la arki karo inay dhibaato keeni doono haddii Bashar al-Assad uu meesha ka baxo.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Cabdikariin Axmed Gindish oo ku sugan North Carolina dalka Mareykanka oo goor dhaweyto u waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
waxaa wanaagsan marka la dhageystayaal dhammaantiinba guddiga doorashooyinka dalka Rwanda ayaa sheegay in aftii codbixin ay qaadeen ay muujinayso in dadka waddankaasi badankoodu ay u codeeyeen in wax laga bedelo dastuurka waddankaasi oo sharciga uu ogolaanayo in madaxweynaha haatan talada haya Paul Kagame uu tiraba 3 jeer oo kale u tartami karayo doorashada dalkaasi guddigu waxa uu sheegay in 98.5% ay ogolaadeen in qorshahaasi la meelmariyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa bishii hore ugu baaqday Mr. Kagame inuu xilka iskaga tago marka ay dhammaato muddadiisa haatan si uu fursad u siiyo jiilka cusub ee Rwanda inay qabtaan hoggaanka dalka. Haddaba Saare Ilaa Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay Haykal Kennedy oo ah sarkaal ka tirsan qaybta Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka.
Walaalta arrintan waa la warhayay oo in doorashadii u dambeysay ee Kagame uu galay 5 sano ka hor ayaa laftirkeeda la isku haystay oo mucaarad badan ay aada uga xumaayeen sida uu dhaqmay iyo kalitalnimo laga dareemayay inuu awood uu ku maquunayay dadka mucaaradka ah oo dadkii mucaaradka ugu caansanaa waddanka xataa dibaddiisa ugooda baxeen oo wada exile yihiin.
Waan garta.
Sida daraaddeed ayaa dadka especially wadamadana westiga gaar ahaan waddanka Mareykanka ay pressure ku saarayeen leeyihiin inuu arrintan iska bedelo maadaama uu waddanka wanaajiyey wax weyn u qabtay runta hadduu horta qof istaahilo inuu muddo kororsado waa Paul Kagame sadan waddankiisa waan tegay sanad ka hor oo wadamada arkay waddanka ugu fiican ee Afrika xagga nadaafadda horumarka musuqmaasuq la-aanta iyo waxbarashada iyo dadka sida u wanaagsan iyo sinaanta iyo cadaaladda marka qof hadduu runta istaahilo waa isaga laakiin haddana waxaa la doonayay inuu deetaa ka weynaado oo dadka uu bal u sameeyo tusaale uuna xukunka dhiibi karo dadka lagu aamini karo
waxaana
si xumaysan dhacay
marka haykalow maadaama waddankana aad booqato aqoon u leedahay isla markaana ay jirto waxyaabo aad ku amaani karto Mr. Paul Kagame hadda dib ugu yara noqoto taariikhda oo kooban muddadii uu waddanka qabsaday sawirku sidoo ahaa waddankaasi iyo sida uu maanta yahay iyo muddada ay ugu suurto gashay inuu isbeddelka dhabta waddankiisa ka sameeyo
sanadkii hadan soo dhaafnay 2014 ayaan tagay Rwanda markaasoo loo dabaaldegayay 20 guuradii kasoo wareegatay genocide-kii mise xasuuqii ka dhacay 20 sano ka hor waddanka halkaasoo ay labada qabiil ugu waaweyn Hutu-ga
iyo Tutsi-ga
ku dhameeyeen dadka kale Tutsi-ga ah marka waddanka wuxuu runtii waddankii ugu caloosmada badnaa intii laga soo wareegay kasoo wareegatay gumeysii ka tagay Yurub ee Afrika waxay isku sameeyeen sidii soo xasuuqay dhibaatooyin isgaarsiiyeen laakiin Paul Kagame muddo yar oo 20 sano qura ay waddanka wuxuu ka dhigay waddan runtii ifaya oo waddamada Afrika oo idil ka muuqda oo ka magac dheer oo ka sharaf badan oo ka wanaagsan waxaana kartidiisa iyo u sameeyay sida hoggaan wanaagiisa marka runtii wuxuu ku leeyahay Afrika sharaf dheer oo aysan waddamada madaxweynayaasha Afrika badan aysan lahayn magac dheer marka haasa waa tuu ka hadlay President Obama markii uu tagay Addis oo African Union ku qudbeynayay wuxuu yiri taa hadday dhacdo in madaxweynayaasha Afrika ay ku doodaan in qof iyaga bedeli kara aysan jirin wuxuu yiri waa failure mise ka gudbiwaa khalad ay sameeyeen oo ah inay sameyn waayeen qof iyaga bedela oo iyaga ka soo abuureen in qof kale uu talada xal ay ku wareejiyaan marka Paul Kagame hadayba dhacdo xataa inuusan jirin mise uu aaminsan yahay runtii isagana si xumo u tahay inuu yiraahdo waddan dhan oo intaas milyan ah ayaa keligii ayuunba maxaa la hoggaan karaa si sharaf leh u wadi kara oo kuma wareejin kara sababtoo qof banaadan oo berri dhiman kara waxba ku dhici kara masaga weligii noolaanayo maxaa la haysanay oo maya marka shan sano uu kororsaday runtii wax weyn ka bedelayso ma jirto anigu qabaa
waatay anuu nimaadno waddamada kale tan iyo dhammaadkii qarnigii 20aad waddamo badan oo afrikaan ah waxay qaateen nidaamka ah in muddo loo xadido xilliga xilka madaxweynaha hase ahaatee muddada wixii ka dambeeyay haddana waxaa soo kordhaya madaxweynayaasha dastuurka ka dalbanaya dadka in dib loo kordhiyo oo iyaga iyo taageerayaashoodu ay markaa ogolaanshiyo u sameynayaan in madaxweynuhu mar kasta isa soo taagi karo
wallahi horta intii ka dambeysay dagaalkii qaboobay dunida waa tii generation cusub dad yaroo dhalinyaraa runtii ay madaxda Afrika la wareegeen oo runtii laga lahaa rajo aada u weyn maadaama ilaa iyo waqtigii gumeysayaasha dad odayaala oo gumeysayaasha kusoo dhaqan bartay kusoo shaqo bartay ee waddamada hayeen generationkii kursigii xilalka la wareegeen waxaa laga filayay inay taa aliisa 10 ka qaateen wax iska bedelayaan laakiin nasiib xumo dadkii bedelo idil ee ka dambeeyay generationka cusub sida Soomaaliya oo kale maxamed siyaad barre 28 sano iska haysteen waa ninkan hadda yiraahdaan Museveni oo 30 sano hadda haystay Uganda oo haba yaraatay wax uu waddankiisa ka bedelay jirin wax horumar uu tiigsaday aysan jirin oo haddana laftirkeeda u cararay 2016 inuu mar labaad shan sano kale mar shanaad inuu shan sano kale u cararo
ool
xumo waa sidaasoo kale Burundi ninkaa joogay maxaa la madaxweynaha Pierre saasoo kale doonay inuu isagan referendumkii bedelay xoog doonay inuu ku haysto sidoo kale 2016 waxaa sidoo kale sameyn doona madaxweynahan Congo Kinshasa sidaasoo kale doonay inuu isna shan sano kale referendumka uu bedelo Djibouti sidoo kale marka loo sii raaco dhanka iyo geeska Africa marka wixii constitutionkii marka hore intay ogolaadeen hadibna hadday bedelaan constitution wuxuu noqonayaa marka waxaa macno lahayn oo maalin walba talada xaasinta la mariyo mid cusub referendum baa loo sameeyo la bedelayo
ugu dambeyntii markaad barbar dhigto waddanka Mareykanka oo aad imika ka tirsan tahay wasaaradda arrimaha dibadda qaybta Afrikada qaabilsan waxa jirta maalin la yaqaano oo maalintaas aanay dib uga dhici karin doorashada dalka Mareykanka waddamadana inta badan Mareykanku gacan buu siiyaa Afrikaanka heerkaasi uu gaaray Mareykanku inuu Mareykanka u gudbiyo madaxweynayaasha Afrika arintan oo kale uu ku qasbo amaba uu ku tirtirsiyo inay tallaabooyin noocaas ay qaadaan suurtagal ma tahay
kulli waqtiba uu dhalaa laakiin Mareykanku wax kan kumaysan qaadan waqti yar oo dimuqraadiyadda 200 sano ayay perfect gareynayeen oo maalinta maalinta ka dambeysa isku dayeen in sidaa si ka wanaagsan ku dhaqmakana aysan jirin inta dunida kalena ay sidaa ay sidoo meeraysay laakiin nasiib xumo dadkii hogaamiyaasha Afrika waxay noqdeen dad dhuuni raaca oon xukunkana ka dargeynin oo doonaya abid inta noloshooda nool in lagu dila mooye aan si caadi doonayna uga degaan laakiin waqtigu isbedelayaa dadkii Afrika joogay sidii hore ma aha waxyaabahan teknolojiyada keeneen cusub ee social media iyo internetka dadkii aada wax u fahmeen adduunka waa lasa socdaa sidii hore ma aha marka khasab dadkoodaaba marka dama ka yeelayninba waxay noqonaysaa wadamadii inay dagaal iyo hor iyo rabsho horle ku laabtaan oo saa la isugu baaboo sidii ka dhacday wadamadan carabta ee Arab Spring oo kale.
Kaas wuxuu ahaa Haykal Kennedy oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo u warramayey Sahra Ilanur.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalalka Israa'iil iyo Turkiga ayaa lagu soo warramayaa inay gaareen heshiis hordhaca kaasi oo si buuxda ay ugu soo celinayaan xiriirkoodii oo dhowr sanadood meel hoose joogay. Labadaasi dal ayaa xulufo dhow oo gobolkaasi ku yaala ka kala go'ay markii sanadkii 2010 la soo gaaray kuwaasi oo kumandooyinka Israa'iil ay dileen dad xuquuqda dadka u dhaqdhaqaaqa oo Turkiga, kuwaasi oo saarnaa dooni gargaar u siday oo doonaysay in ay jabiso cunaqabateynta ay Israa'iil ku hayso miranka Qasa. Wariyaha VOA da Dorian Jones ayaa warbixintan magaalada Istanbul ka soo dirtay. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa inoo soo akhriyay.
Sida ay sheegayaan warar laga soo xigtay saraakiil reer Israa'iil ah, dawladda Israa'iil ayaa bixin doonta lacag dhan $20 million oo magdhow ah. Lacagtaasi oo la siin doono qoysaska u dhaqdhaqaaqayaashii Turkiga ahaa ee gacanta kamandoosta Israa'iil ku baxay. Taas beddelkeeda xukuumadda Ankara waxay joojin doontaa dacwadii ay doonaysay inay ku qaado kuwii dilka ku lugta lahaa. Hase yeeshee saraakiisha Turkiga ayaa ka hadalka arrintaasi taxadir kaga jira, iyagoo sheegay in heshiis la gaaray laakiin aan weli la dhammaystirin. Samiix Xidiis oo siyaasadda falanqeeya kana tirsan wargeyska Xurriyad ayaa sheegay in caqabado waaweyni ay weli jiraan. Madaxweyne Erdogan ayaa meel adag joogsaday, waxaana uu ku adkaysanayay in la qaado cunaqabateynta lagu hayo Gaza. Marka inkastoo ay ka hadlayaan khariidad arrintaasi loo maro, laakiin waa inaynu faahfaahinta aragnaa. Hase yeeshee waxaan shaki lahayn in waxoogaa dhaqdhaqaaqihii ugu jira, ayuu yiri. Qaadista cunaqabateynta Gaza waxay mar walba ahayd arrin Israa'iil ku adag, waana sababta ay wadaxaajoodyadii hore u guuldaraysteen. Hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qaba inay u badan tahay in meel dhexe la isugu yimaado, iyadoo Turkigu uu si weyn gobolka dhexdiisa go'doon ugu sii gelayo. Heshiis uu Israa'iil la gala ayaa noqon kara mid ay maslaxadii ugu jirto. Go'doonku uu Turkigu ku jiro oo qayb ahaan ku yimid meesha uu ka jooga dagaalka Suuriya ayaa sii weynaday markii dayuurad uu Turkigu leeyahay soo riday dayuurad dagaal oo Ruushka laga lahaa, meel u dhow xadka dalkaasi uu la leeyahay dalka Suuriya. Dhibaatadan ayaa Turkiga ku keentay inuu helo meelo kale oo uu ka helo tamartii uu Ruushka ka soo dhoofsan jiray, islamarkaasina uu u dabcuo cadaadiska dalalka reer galbeedka ee farayay inuu heshiis Israa'iil la noqdo. Turkiga ayaa loo arkaa suuq muuqda oo loo iibgeyn karo kaydka gaaska dabiiciga ah ee dalka Israa'iil hadda laga helay. Hase yeeshee Soli Ozel oo maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Kadir Haas ayaa sheegay in heshiiska nukliyeerka ee dhowaan lala gaaray dalka Iiraan uu xukuumadda Teheraan ka dhigayo mid kaalin weyn ka ciyaarta suuqyada tamarta ee caalamka, taasina laga yaabo inay tahay ta ka dambaysa in Turkiga iyo Israa'iil ay isku soo dhowaadaan. Waxaa jira arrin muhiima oo istaraatiiji ah, taasoo ah walwalka laga qabo dalka Iiraan oo arrimahan oo dhan dhextaalo ah. Heshiiska Iiraan waxa uu dhaqangelayaa guugan soo socda, waxaanan hubaa in Teheraan ay isdiyaarinayso marka cunaqabateynta la qaado. Xilli ay Sacuudiga iyo Israa'iil danahooda meel dhigteen, waxay la tahay in Turkigu isna wixiisa meel dhiganayo, ayuu yidhi. Israa'iil iyo Turkiga ayaa labaduba walwal ka muujiyey heshiiska ay quwadaha caalamigu Iiraan la gaadheen, iyadoo caqabaduhu ay ka sii dhex jiri doonaan Israa'iil iyo Turkiga xilligan la joogo. Haddana waxay u muuqataa inay bilaabatay dardartii ay labada dal dib ugu heshiin lahaayeen.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheera oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Dorian Jones ay nooga soo dirtay magaalada Istanbul. Halkaad naga dhagaysanayseenna waa VOA Washington, waxaana ay warbixintaasi ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeedii subaxnimo. Waa Sahre Cidla Nuur iyo Maxamed Sandheera oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.